หลวงพ่อครับเวลาเดินจงกรมเนี่ยค่ะเมื่อก่อนจะบริกรรมพุทโธไปด้วยแต่ตอนนี้ลองเปลี่ยนดูใหม่พุทโธเวลาเฉยๆแต่ว่าเวลาเดินก็ดูอิริยาบถอันนี้พอใช้ได้ไหมคะ
คือเราพุทโธเราก็ดูจิตไปแต่ถ้าเราดูกายเราไม่ได้ดูจิตนะมันไม่ต้องพุทโธถ้าพุทโธเดี๋ยวจะไปสมถะเดี๋ยวก็ก้าวขาขวาพุทซ้ายโธอะไรเงี้ยน้ำตาลกลายเป็นสมถะดีแล้วมีแรงขึ้นมาจะสงสัยมากต้องไหม
ก็จะจงใจน้อยกว่าเมื่อวานไปหน่อยค่ะมันรู้สึกจะสบายขึ้นแต่เมื่อวานช่วงกลางวันบ่ายๆนี่มันมีโมหะคุมหนักมากเลยค่ะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลย
ทำอะไรไม่ได้หรอกก็รู้ด้วยใจที่เป็นกลาง
เมื่อวานตอนเย็นออกมาเดินข้างนอกมันก็รู้สึกสบายขึ้นนะคะเช้านี้ก็ดีขึ้น
ดีใช้ได้ตั้ม
มีโมหะตัวผู้รู้ไม่เข้าฐานครับ
ใจยังดิ้นอยู่มีโมหะไม่ใช่ปัญหาจิตไม่เข้าฐานก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่ยอมรับคือถ้ายอมรับนะใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันสภาวะอะไรก็ได้เสมอกันหมดเลยเพราะสภาวะทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์เราภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้เอาดีถ้าใจเราไม่อยากได้ความจริงอยากบังคับไม่ได้จิตมีโมหะไม่อยากมีจิตฟุ้งซ่านไม่อยากฟุ้งอะไรเงี้ยยอมรับไม่ได้ใจก็ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นให้รู้นะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้สภาวะทุกอย่างแล้วสภาวะก็จะสอนใจรักไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้มันเกิดสภาวะที่ดีเพื่อหนีสภาวะที่เลวสภาวะทั้งหลายนั้นมันก็เป็นผลมีเหตุให้เกิดอย่างมีเหตุของโทสะก็เกิดมีเหตุของโลภะก็เกิดมีเหตุของสุขของทุกข์มันก็เกิดตรงมันแต่ว่าพอมันเกิดสภาวะแล้วเรารู้ไม่เท่าทันเราก็หลงยินดีร้ายตัวนี้คือปัญหาเน้นให้รู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางจะไม่แกล้งเป็นกลางถ้าแกล้งเป็นกลางก็คือแทรกแซงอีกแล้วยินดียินร้ายโอเควันนี้4คนภาวนาดีนะได้มา4คนละต้องไงดี
งงนะครับ
งงว่าภาวนาดี
ไม่ครับคืองงว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนใจไม่ยอมรับอะครับรู้สึกว่าแบบอยากให้ดีแต่บางทีก็แบบรู้สึกเหนื่อยๆก็เลยรู้สึกเหมือนว่าที่ทำมารู้สึกสงสัยว่าถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือใจเนี่ยมันโดยธรรมชาติไม่ยอมรับหรอกเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วรักสุขเกลียดทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะให้มันยอมรับเนี่ยไม่มีทางแต่ว่าพอเราเห็นความจริงมากเข้ารู้สึกไหมตอนนี้มันคล้ายๆมันถอดใจไปหน่อยแล้วรู้สึกไหมว่ามันถอดใจ
ครับ
มันดีตรงนี้แหละเรียกว่าสู้จนหลังจนกำแพงแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันดีตรงนั้นแหละพอมันถอดใจที่จะต่อสู้ต่อไปนะมันก็ไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นรนอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันก็แค่รู้เท่านั้นเองตั้มไม่ชนกำแพงนะตั้มยังดิ้นไม่เลิกอันนี้เก่งแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วจนปัญญาตรงที่จนปัญญานั่นแหละดีสู้เต็มที่แล้วก็จนปัญญานะไม่ใช่อยู่ๆพอฟังหลวงพ่อพูดแล้วอ่ะฉันจนปัญญานะอย่างนี้กรรมฐานตลอดตลอดใช้ไม่ได้ใจเรามันอดไม่ได้มันต้องสู้จนกระทั่งโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าเมื่อไรใจหมดแรงสู้นะใจยอมเหมือนนักเลงวิ่งมาชกเราสู้ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะปิดยังไงแล้วนะเราอยากชกก็ชกไปอะไรเงี้ยใจก็ไม่ดิ้นรนตรงนั้นใจจะไม่ปรุงแต่งดีแต่พอหลวงพ่อพูดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดแรงสู้ขึ้นมาอีกเริ่มเกิดแล้วงั้นต้องสู้จนกระทั่งหมดปัญญาอย่างแท้จริงหมดสติหมดปัญญาแล้วรู้อยู่เฉพาะหน้าทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างนี้มรรคผลถึงจะเกิดขึ้นตรงที่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะอดทนอดกลั้นมีขันติ อะไรจะเกิดขึ้นนะก็ช่างมันถูกมันกระทำย่ำยีก็ช่างมันองค์ธรรมองค์ธรรมของมันเหลือแต่ขันติ
แต่พอทนไปนานๆแล้วมันรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากทนเท่าไหร
่มันยังคิดจะสู้นะมีสภาวะธรรมอยู่อันหนึ่งมีองค์ธรรมคือขันติเรียกว่าอนุโลมญาณอนุโลมญาณเนี่ยถัดจากอนุโลมญาณเกิดโคตรภูญาณเกิดมัคคญาณผลญาณตัวนี้เกิดต่อกันนะงั้นใจเรายังไม่ได้ยอมอย่าง 100% ถ้าใจยอมอย่าง 100% ใจก็จะยอมรับสัจจะยอมรับความจริงขันนี้เป็นทุกข์ล้วนๆขันนี้อยู่นอกเหนือการบังคับทำอะไรไม่ได้เลยใจยอมรับตรงนี้ใจก็จะวางขันเป็นไงก็ช่างมันนะตรงใจที่ปล่อยขันทิ้งตรงนี้เรียกโคตรภูยานนี่เป็นทางเดินที่พระอริยะเจ้าทุกองค์เดิน
พ่อค่ะตอนแรกๆมันมีโมหะนะคะแล้วมันก็มีสุขด้วยรวมกันฟุ้งๆนะคะพอหลวงพ่อบอกสี่คนนี้ดีปุ๊บอุ้ยลุกขึ้นมาดิ้นเลย
หลวงพ่อบอกด้วยเจตนาม
ันจะกลายเป็นโด่งแจ้งแน่นอนเลยลุกขึ้นมาดิ้นเดี๋ยวเลยไม่ยอมหยุดจนฟังหลวงพ่อเทศน์ไปเรื่อยๆนะคะมันก็ค่อยๆลง
นั่นแหละดีจงใจนะจงใจบอกว่าสี่คนดี
ขอบคุณ
ดีแล้วเดี๋ยวเอาไว้ดูไม่งั้นมันซึมไป
พอบอกสี่คนดีตรงนี้เหี่ยวไปหน่อย
ยังดีนะเหี่ยวอ่ะบางคนอิจฉา
อยากดี
ใครอิจฉาสารภาพแบบมีไหม
มีแค่นี้ครับ
หือ
มีแค่นี้ครับ
จิตเป็นไงวันนี
้มันก็มีกดแต่มันก็เป็นกลาง
มันไม่เป็นกลางทีเดียวมันกดแต่มันไม่ดิ้นมากถ้าเป็นกลางมันจะไม่กด
ครับ
คือถ้าเป็นกลางอย่างแท้จริงแล้วจิตจะไม่สร้างภพสร้างชาติคือไม่กระทำกรรมใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตกระทำกรรมขึ้นมาได้ก็แสดงว่าต้องมีตัณหาแทรกอยู่ต้องมียินดียินร้ายแทรก
แต่มันไม่ค่อยดิ้นใช
่ไหมมันไม่ค่อยดิ้นไม่ดิ้นดีแต่ว่าไม่ดิ้นไม่เหมือนกันนี่ไม่ดิ้นเพราะหมดแรงดิ้นหมดแรงดิ้นชั่วคราวนะเดี๋ยวก็จะเริ่มดิ้นขึ้นอีกมันต้องสู้อย่างนั้นแหละสู้ไปนึกว่าทางนี้เป็นทางรอดเลยทางทำแทบตายเลยเสร็จแล้วโอ้ไม่สำเร็จอีกแล้วเสื่อมไปอีกแล้วเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้จนมันหมดแรงดิ้นจริงๆนะมันเหมือนเราโดนศัตรูไล่จนกรอกสู้ก็สู้ไม่ได้แล้วนะหนีก็หนีไม่ได้ถึงจุดนั้นเลยยังสู้ได้ก็ยังหาญสู้ยังหนีได้ก็ยังพยายามหนีอยู
่แล้วผมไม่ดิ้นเพราะอะไรเพราะกดไว้เหรอคร
ับอะไรนะ
หลวงพ่อบอกไม่เหมือนกันนี
้ไม่มันดิ้นน้อยลงวันนี้มันมีสติมีใจที่ตั้งมั่นมากขึ้น
ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันกดเอาไว้ใช่ไหม
ไม่ใช่ไอ้กดก็ส่วนกดนะแต่ว่าใจวันนี้มันไม่ดิ้น
ครับแล้ววัฒนการหลวงพ่อครับผมอยู่ที่ชัยภูมิครับแล้วก็มาครั้งที่นี่เป็นครั้งที่สองครับแล้วก็ครั้งแรกที่ผมปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนมา3ปีในนั้นก็รู้ธรรมะของหลวงพ่อจากซีดีครับก็ปฏิบัติมาอีก2ปีกว่า2ปีได้
จิตคุณคราวนี้กับคราวก่อนไม่เหมือนกันนะรู้สึกไหม
ครับ
ดีแล้วนะใจไม่ค่อยตื่นแล้วโดยธรรมชาติแล้วในโลกนี้ไม่มีคนตื่น
ครับ
มีแต่จิตที่หลงอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนคิดตอนหลับก็เรียกว่าฝัน
ครับ
ตื่นขึ้นมาก็คิดอีกอยู่แต่ในโลกของความคิด
ครับ
พอเรารู้จักสภาวะที่จิตไหลไปคิดแล้วจิตก็ตื่นขึ้นมา
ครับ
หลวงพ่อเทียนถึงสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางของการปฏิบัติอยู่ชัยภูมิไม่ต้องมานี่นะหลวงพ่อคำเขียนน่ะดี
ครับ
หลวงพ่อคำเขียนก็ดีที่สุดองค์หนึ่ง
ขอบคุณหลวงพ่อครับ
แต่ใช้ได้แล้วนะดีรู้สึกไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกหลวงพ่อเทียนสอนอย่างนี้สายหลวงพ่อเทียนรุ่นหลังก็เริ่มเพี้ยนส่งคำสอนของครูบาอาจารย์ไว้ไม่อยู่ความจริงไม่อยากใช้คำนี้หรอกแต่ว่าสายนี้พูดได้ถ้าสายนี้ใจกว้างในความเป็นจริงก็คือแต่ละแห่งแทบจะส่งคำสอนของครูบาอาจารย์ไว้ไม่ได้เหมือนกันเลยมันเพี้ยนไปหมดอ่ะอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนสอนให้มีผู้รู้ มีแต่ความรู้สึกตัวมีสติมีผู้รู้ใช่ไหมหลังๆพูดแต่เรื่องนิมิตมันตกต่ำลงหลวงพ่อเทียนสอนให้รู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกเรื่องหลังๆสอนให้เพ่งมีการมาสอนเนี่ยนะเบื้องต้นต้องเพ่งใส่มือไว้ก่อนเพ่งไว้ก่อนเก่งกว่าครูบาอาจารย์แต่แล้วเลยไปไม่ไหวใจถึงถึงนะเรียนธรรมะใจถึงถึงอะไรก็ได้สภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกจิตนี้ไปคิดรู้สึกจิตนี้ไปคิดรู้สึกในหลวงพ่อเทียนบอกได้ต้นทางการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติทำไมได้ต้นทางเพราะจิตจะตื่นขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าจิตนี้ไปคิดนั่นคือจิตมันฝันไปนั่นเองไปอยู่ในโลกของสมมติบัญญัติเมื่อจิตไปอยู่ในโลกของสมมติบัญญัติจิตไม่สามารถรู้กายรู้ใจที่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์ได้แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตก็จะหลุดออกจากความคิดในฉับพลันนั่นเลยเพราะสติมันเกิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ว่าจิตคิดรู้เรื่องที่คิดนี่ไม่น่าอัศจรรย์หมามันคิดมันก็รู้เรื่องที่คิดไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่ถ้าจิตเราแอบไปคิดเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดปั๊บเนี่ยสติตัวจริงๆจะเกิดใจจะเกิดสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติในฉับพลันนั้นเลยแล้วเราจะเห็นเลยจิตที่ขยับไปคิดตะกี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วจิตที่รู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับหรือพอเรารู้สึกตัวเนี่ยสติระลึกรู้ร่างกายร่างกายเกิดขยับสติระลึกขึ้นได้เองโดยไม่ได้จงใจระลึกมันจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นเรียนกับหลวงพ่อนะอดทนจนกระทั่งสติตัวจริงเกิดสติแท้ๆเรียกว่าสัมมาสติเกิดขึ้นมานะเราจะเกิดปัญญาทันทีเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่สิ่งบางสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยพอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งมันเกิดปัญญารวบยอดขึ้นมารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยปัญญารวบยอดอันนี้เป็นปัญญาในระดับของพระโสดาบันเบื้องต้นเรายังไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเบื้องต้นเราจะเห็นว่าความเผลอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วดับความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดแล้วดับสุขทุกข์ดีชั่วอะไรทั้งหลายนะเกิดแล้วดับความว่างๆเกิดแล้วก็ดับความวุ่นวายเกิดแล้วก็ดับเห็นแต่ละอันแต่ละอันเกิดดับเกิดดับเกิดดับซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ่มแจ้งว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับตอนนี้มองได้ทุกอย่างเลยงั้นเวลาเราเรียนเราไม่ต้องเรียนตลอดโลกธาตุไม่ใช่ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในไตรโลกธาตุนี้รู้อยู่ในกายในใจนะเห็นแต่ว่าอะไรเกิดก็ดับไปเรื่อยๆแต่ละอันแต่ละอันถึงจุดหนึ่งจิตมันมีปัญญามันสรุปรวบยอดของมันเองเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวเราที่แท้จริงไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี
้หลวงพ่อครับการบรรลุธรรมเนี่ยเราทราบด้วยตัวเราเองหรือว่าต้องให้อาจารย์เป็นคน
ทราบด้วยตัวเองแต่ว่าความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ทราบผิดๆ
เพราะว่าผมฟัง
นั่งนั่งภาวนาแล้ววูบหมดสติแล้วตื่นขึ้นมาแล้วบอกบรรลุเนี่ยน่ากลัว
ครับเพราะว่าเท่าที่ฟังทีนี้ของหลวงพ่อก็คือว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกตัวหรือว่าบรรลุธรรมแต่ว่าพอมาหาหลวงพ่อก็หลวงพ่อมักจะบอกว่าเข้าใจผิดหรือไม่ได้รู้สึกตัวจริงหรือว่า
อะไรทั้งนั้นไม่จริงหรอกในโลกหาคนรู้สึกตัวยากนะเขาพูดนะคราวนี้รู้สึกเมื่อก่อนยังไม่รู้สึกเลย
ครับ
รู้สึกไหมมันมีความแตกต่าง
ครับ
มันคล้ายๆเรายังไม่เคยเห็นของจริงเราไม่เคยเห็นของจริงนะเราก็รู้สึกเอาเองว่าอันนี้น่าจะใช่อันนี้น่าจะใช่มันอยากใช่ใครๆก็อยากเป็นพระอริยะนะก็อยากเป็นก็เกิดอะไรแปลกๆก็อ้าวใช่แล้วล่ะบางคนนะนั่งวูบๆไป4ปีเป็นพระอรหันต์แล้วนะแล้วก็น้อมใจให้อยู่ในความว่างนี่ว่างแล้วจิตเข้าถึงความว่างแล้วว่างแบบอนาถานะอย่างนั้นนะว่างแบบบางวันก็ว่างบางวันก็ไม่ว่างมีนักคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพระอรหันต์เพื่อนคนหนึ่งอ่ะเป็นพระอรหันต์ผู้หญิงวันดีคืนดีก็ตบกับสามีบอกตบเป็นกิริยาแน่มีกิริยาตบด้วย
สรุปว่าผมไม่ต้องมา หาอาจารย์อีกไม่ต้องมาส่งการบ้านอาจารย์อีกแล้วใช่ไหมครับหรือว่า
ไปฝึกที่โน่นเลยใช่ไหมที่หลวงพ่อคำเขียนแต่คุณได้สติเกิดแท้ๆแล้วคุณไปฝึกเอานะครับมีเวลามีโอกาสจริงๆก็แวะเวียนมาบ้างก็ได
้ครับสักสามเดือนสี่เดือนจะแวะมา
ได้ได้คือคนที่บอกว่าไม่ต้องมานะก็ต้องโสดาขึ้นไปอ่ะวันนี้แถวหน้าใช้ได้นะดีวันนี้ก็ดีเอาเบอร์42เบอร์10ก็ดี
คือรู้สึกว่าบางครั้งเวลาเรามีความโกรธนะครับก็จะบางทีก็เห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับแต่ว่าคือตอนที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ไปพิจารณาว่ามันเกิดดับเกิดดับแต่ว่ามันเกิดมาจากการที่เราควรมาคิดทีหลังว่าเออตรงนั้นมันเกิดดับเกิดดับบางทีก็ไม่แน่ใจเนี่ยของจริงหรือเปล่าแต่ก็ไปรู้ทันความไม่แน่ใจ
ตรงที่เห็นเกิดดับนั่นแหละของจริงตรงที่คิดว่าเกิดดับนี่ฟุ้งซ่านนะดังนั้นเวลาที่จิตรู้กับเวลาที่เรารู้เนี่ยไม่เหมือนกันตรงที่มาสรุปเนี่ยเรารู้นะตรงที่จิตมันเห็นนะจิตมันเห็นเองแต่มันไม่บอกมันไม่สรุป
ไม่บอก
มันไม่บอกมันไม่มานั่งบรรยายนะนี่เห็นไหมรูปปรากฏแล้วรูปก็ดับนามปรากฏแล้วนามก็ดับมันไม่พูดหรอกมันเห็นแต่สภาวะที่เลื่อนไหลไปเรื่อยๆแต่นั้นถึงจะใช้ได
้ก็คือบางทีเวลาเห็นความโกรธเนี่ยน้อยครั้งคือบางทีแต่น้อยครั้งมากที่จะเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งหนึ่งแล้วมันมีตัวเราอีกตัวหนึ่งที่ไปยินร้ายกับความโกรธนั้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประมาณโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพอไปรู้มันจะเป็นเราโกรธมากกว่าแต่และที่บ่อยที่สุดก็คือความคิดนะครับคือความคิดนี่เป็นสิ่งที่ไปรู้ได้เป็นเผลอไปคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้บ่อยที่สุดแล้วก็แต่ไม่เคยแยกได้คือจะเป็นแบบว่าเราคิดไปรู้แค่ว่าเราคิดตลอดลงไปคิดอะไรอย่างนี้
การที่เราเห็นว่ายังมีเราโกรธมีเราคิดนะก็เห็นถูกต้องละเพราะตอนนี้ยังมีสักยัตทิฏฐิยังไม่ขาดถ้าได้โสดาแล้วจะไม่เห็นมีเราอีกละตอนนี้บางทีก็มีบางทีก็ไม่มี
ใช่ครับบางทีก็มีบางทีก็ไม่มี
เมื่อไรที่หลงไปในโลกของความคิดเมื่อไรความเป็นเราก็เกิดเมื่อไรรู้แล้วจบลงที่รู้ความเป็นเราก็ไม่มี
เราเห็นที่ท่านบอกว่าไม่ต้องไปทราบเรื่องที่คิดแต่ว่ามันคิดไปแล้วนิดนึงอ่ะมันแบบว่ามันแล้วพอไปรู้ว่าจิตคิดมันประมาณว่ามันก็เหมือนกับเรื่องที่ทราบมามันก็รู้ไปแล้วอย่างนี
้ไม่ห้ามหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าไม่ให้รู้เรื่องที่คิดนะถ้าเราไม่รู้เรื่องที่คิดเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยคุยกับใครก็ไม่ได้แต่ว่าอย่าไปใส่ใจถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยให้รู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดเรื่องที่คิดไม่อัศจรรย์ใครๆก็รู้แต่การที่จะรู้ว่าจิตคิดนี่มีนับตัวได้เลย
แล้วก็สุดท้ายนี้ก็พอดีเมื่อวานนี้กัลยาณมิตรเตือนมาว่าผมปฏิบัติแต่ว่าเหมือนกับจะเอามากไปหน่อยแล้วเขาบอกว่าผมมาจริงๆเราปฏิบัติเพื่อควรจะละ
ไม่ใช่อะไรนะ
ควรจะละไม่ใช่ควรจะเอา
เราก็ไม่ละหรอกนะละก็เป็นหน้าที่ของปัญญามันละของมันเอง
คือนั่นแหละครับคือเขาก็หมายความว่าอย่างนั้นก็คือก็เลยแบบว่าคือถ้ายังไง
เราก็ดูนะถ้าเราปฏิบัติเพื่อเอาเนี่ยใจมันจะเร่าร้อนมันจะเร่าร้อนมันจะดิ้นรนมันจะปรุงแต่งเพราะมันมีกุกุจจะมีกิเลสอีกตัวนะมันเร่าร้อนใจเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ให้เรารู้ทันลงไปอีกเขาบอกให้ก็ดีละ
ก็ถ้าเกิดสมมติว่าแบบท่านเห็นว่าสมควรหลวงพ่อเห็นว่าสมควรยังไงก็โขกสับได้ตาม
เออมันต้องอย่างนี้สิ
จะได
้ถึง
จะได้เห็นความจริงครับ
ออ
ไม่ค่อยอยากได้คำตอบเท่าไหร
่ขนาดนี้รู้สึกไหมจิตเราสร้างภพอันหนึ่งอยู่เราไม่ใช่จิตมนุษย์ธรรมดามันมีความสว่างมีความนิ่งมีความเนียนรู้สึกไหม
คือเวลาเข้ามาในนี้จะบางทีก็จะนิ่งผิดปกติบางทีไปอยู่ข้างนอกก็จะมีคนทักเหมือนกันว่าแบบซึมผิดปกติหรือ
ไม่ไม่เอาแบบคนนอกทักไม่ได
้
คนข้างนอกมันหูหนวกตาบอดมันก็ทักตรงเด่น
คือบางทีเราก็รู้เอ๊ะในใจเราก็ตามแบบว่ารู้ดีไม่เห็นจะแต่ว่าอะไร
เวลาอยู่ข้างนอกน่ะถูกแล้วอย่าไปเชื่อเขาบางทีเราภาวนานะจิตเราค้นคว้าอยู่ภายในนะบางคนก็ทำไมดูเครียดจังเลย บอกเอ๊ะจิตเราเบิกบานอยู่นะ
มันอย่างนั้นแล้วครับตอนนั้นก็เออทำไม
ก็เขาดูไม่เป็นหรือบางทีเราอยู่กับความสงบเราบอกว่าเป็นอะไรอ่ะดูซึมเซ็งเลยชีวิตคงมีปัญหามากยาวคำพูดแบบนั้นมาเป็นนิยายนะ
ตอนนี้นี่ยังโอเคใช่ไหมครับตามความ
เป็นแต่ขณะนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมขณะนี้ลดระดับลงมาสู่ความเป็นธรรมดามากขึ้นแต่ความผ่องใสลดลงรู้ออกไหมได้รู้ความเปลี่ยนแปลงไปที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะหรือทำอะไรแปลงๆนะไม่ใช่ใครพูดอะไรก็เชื่อไปเรื่อย
ๆครับ
อ่ะไปเอาคนนี้บอกให้ก่อนคนนี้ก็พอนาใช้ได้เนี่ยคนโน้นอ่ะใช้ได้ทั้งแถวเลยหัดไปดูกิเลสตัวเองนะรู้จักโกรธมั้ย
รู้จักค
่
ะ
รู้จักโลภมั้ย
รู้จักค
่
ะ
รู้จักใจลอยมั้ย
ค่ะ
รู้จักฟุ้งซ่านมั้ย
ค่ะ
ปวดหูเป็นมั้ย
เป็นค่ะ
อิจฉาเป็นป่ะ
เป็นค่ะ
ขณะไปหัดดูในปัจจุบันนี้อะไรกำลังปรากฏอยู่รู้ไปเรื่อยๆรู้บ่อยๆนะฝึกของคุณน่ะฝึกอันเดียวคุณเบอร์42เผลอไปแล้วรู้ฝึกอันเดียวพอนะอันอื่นเป็นของแถมตัวหลักเลยก็คือจิตเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วฝึกอันเดียวพอไม่ต้องเอาเยอะนะแล้วไงอีก
เพราะว่าเป็นคนที่ติดนิสัยชอบเอาชนะตลอดบางทีคิดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทำได้แต่ก็เป็นนิสัยของตัวเองทั้งนั้นว่าทำไมต้องชนะ
ก็ไม่เป็นไรนิสัยเป็นยังไงรู้ลงไปอย่างนั้นไม่สร้างอะไรจอมปลอมขึ้นมาคนจะภาวนาอามะผลนิพพานเนี่ยนะตัวจริงของเราเป็นยังไงต้องรู้ทันมันหลายคนไปสร้างตัวปลอมนะตัวดูดีดีขึ้นมาตัวปลอมมันคุ้มตัวจริงอยู่ดูทีไรเห็นแต่ตัวปลอมใช้ไม่ได้หรอกเพราะงั้นเราเป็นตัวร้ายเราก็รู้ไปนะนั่นแหละดีทำไมหลวงพ่อว่าภาวนาดีรู้ไหมเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรรู้สึกไหมไม่ได้ทำอะไรแต่ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็แค่รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรนะถ้าทำขึ้นมานะมันก็ไม่ดีแล้วเมื่อสิบทำรู้สึกไหมเมื่อสิบมันยังมีการทำอยู่นิดนึงมันเกินจริงไปส่งต่ออย่าไปทำอะไรแปลกๆขึ้นมานะให้รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอย่างอื่น
ตั้งใจมากราบครับ
ฝึกมาแบบไหนเคยฝึกยังไง
อยู่กับหลวงปู่แบนครับ
โอ้ก็ดีแล้วดีหลวงพ่อฝากกราบท่านด้วยเนาะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านหนุ่มๆหลวงพ่อเคยไปหาท่านหนึ่งทีไปได้ธรรมเจดีน่ารักดีแล้วมีครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดองค์นึงแหละใจเราสงบเรารู้ว่าสงบนะของคุณเพิ่มการเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากวัดป่าเรารุ่นหลังๆเนี่ยเสื่อมลงไปทำแต่สมาธิพอหมดเวลาทำสมาธิแล้วทิ้งเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถึงเวลาเราทำความสงบเข้ามาแล้วถ้าจิตติดความสงบขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยให้ค้นคว้าพิจารณากายค้นอยู่ในกายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้จิตทำงานไม่ให้มันติดเฉยหลวงปู่มั่นสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยอย่าให้เฉยพอเราหมดเวลาพุทโธพิจารณากายแล้วออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปใจของเราเป็นแค่คนดูที่คุณฝึกอยู่ดีนะดีแล้วร่างกายเคลื่อนไหวใจก็เป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดูใจเป็นแค่คนดูไปเรื่อยดีฝึกได้ดี
นมัสการ
มากี่คนล่ะมากันกี่คนทีนี้ใช่ไหมลองฝึกนะฝึกได้ดีแล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได
้ค่ะเมื่อเช้าตื่นมาแล้วก็เห็นว่าอยากนั่งสมาธิแต่ว่าก็ขี้เกียจก็เลยนอนภาวนาพุทโธแล้วก็ดูตัวเผลออย่างนี้ใช้ได้ไหมเจ้า
ใช้ไม่ได้นะตัวอื่นเนี่ยเกิดขึ้นมารู้ลูกเดียวได้ตัวขี้เกียจไม่ได้นะตัวขี้เกียจเวลาเราสมมติเรารู้ว่าขี้เกียจแล้วเราก็ไปนอนดูเนี่ยใจจะอ่อนแอจิตใจที่อ่อนแอนะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้หรอกเพราะงั้นมันขี้เกียจนะมันขี้เกียจลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมานะ แล้วถ้ายืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปนี่ยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งตัวขี้เกียจเนี่ยตัวขี้เกียจแล้วอย่าไปขี้เกียจเราก็เลยไปนอนดูใจจะอ่อนแอต้องลุกขึ้นมานะ
ก็คือต้องฝืนขึ้นมา
ต้องฝืนขึ้นมาตัวอื่นนะไม่ต้องฝืนตัวอื่นตามรู้เอาตัวขี้เกียจนี่ต้องยกเว้นเลยถ้าตัวนี้ตาล่มจมนะหลวงพ่อนะสมัยก่อนก็รับราชการทำงานนะงานก็เครียดนะกลางวันงานหนักมากเลยอยู่สภาความมั่นคงงานเครียดถ้านอนไม่พอเนี่ยนะบ่ายๆทำงานนี่จะเพลียเลยใช้สมองเยอะแต่กลางคืนเนี่ยฝึกตัวเองกลางคืนกินน้ำเยอะๆจะนอนจะต้องตื่นมาฉี่บ่อยๆทุกครั้งที่ตื่นเนี่ยนะแล้วยังงัวเงียงัวเงียนี่นะจะไม่ยอมนอนต่อจะต้องนั่งดูไปเรื่อยๆถ้ามันไม่สว่างโปร่งรู้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่นอนต่อฝึกตัวเองอย่างนี้แล้วไม่ไปเดินด้วยนั่งนะนั่งเพราะอะไรตอนนั่งอยู่เนี่ยมันงัวเงียง่ายถ้าเราลุกเดินเดี๋ยวมันหายงัวเงียเร็วนี่ฝึกอย่างเข้มแข็งนะถึงไม่ได้ไปเดินทุดงสู้เสือสู้ช้างแต่สู้กับกิเลสไม่ยอมถอยเลย
อาจารย์ถ้าอย่างนั้นมันจะเกิดโมหะไหมคะเราก็จะง่วงซึม
มันจะเกิดแรกๆต่อไปกิเลสมันจะกลัวเราพอเราตื่นปุ๊บมันจะสว่างจ้าเลยมันกลัวว่าเรามัวแล้วเรานั่งนาน
มันจะฉลาดอย่างนั้นเลย
โอ้ยมันฉลาดอย่าไปคิดจะหลอกกิเลสนะไม่มีวันหลอกกิเลสมีแต่ถูกกิเลสหลอกกิเลสนะฉลาดสุดๆเลยเราคิดอะไรนะมันฉลาดกว่าเราชั้นหนึ่งตลอดเลยเพราะงั้นกิเลสเนี่ยสู้ด้วยความฉลาดไม่ได้สู้ด้วยสติตามรู้มันลงไปมันเป็นยังไงรู้มันลูกเดียวเลยมันจะสอนอะไรอย่าเชื่อมันนะมันสอนเก่งนะอย่างสมมติว่าเราตื่นมากลางคืนนี่มันจะสอนเราเลยนอนเถอะต้องทางสายกลางนะ มากไปไม่ดีพระพุทธเจ้าห้ามเนี่ยสอนอย่างนี้นะหรือเราภาวนาเวลาเราจะหักฐานดูเดือดแตกหักอะไรขึ้นมาสักทีนึงกิเลสจะสอนเราเลยเลิกเถอะเลิกไปออกมาลุกขึ้นไปนะมาอยู่ในโลกอย่างนี้แหละไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติหรอกข้ามภพข้ามชาติเนี่ยสู้ต่อไปนี้นะไม่บ้าก็ตายแล้วสอนอย่างนี้นะบ้าตายไม่เป็นไรนะเห็นสอนนะแต่ถ้าบ้าเนี่ยเป็นภาระคนอื่นนะนี่สอนขนาดนี้นะเชื่อมันนะเชื่อแล้วตายเลยก็อย่าไปคิดหลอกมันนะต้องหลอกกิเลสมีเช่นใจไปติดเพ่งๆไว้แกล้งทำเผลอแกล้งทำเผลอแต่ก็ยังเพ่งอยู่นั่นแหละกิเลสเนี่ยหลอกไม่ได้จำไว้นะมีแต่กิเลสหลอกเราฉลาดสุดๆเลย
นักการครับสงสัยอยู่อย่างนึงครับว่าเวลาเราขำหรือหัวเราะเนี่ยจะไปรู้ว่าเราขำหรือหัวเราะอันนี้ใช้ดู
ใช้ไม่ได้ที่คุณสุเมธทำตอนนี้จงใจรู้มันผิดที่จงใจให้ขำก็ขำไปนะไม่ใช่พระอรหันต์ห้ามยิ้มห้ามหัวเราะนะไม่ใช่คนพิการนี่
แล้วขำมันเป็นกิเลสหรือเปล่าครับมันเป็นโมหะหรือเป็นราคะหรือเปล่า
ขำเนี่ยนะเป็นธรรมดาแต่ว่ายินดีพอใจนี่กิเลสนะแกล้งไม่ขำก็กิเลสนะ
ตกลงขำนี่เป็นเรื่องปกตินะครับขำบ่อยครับ
ขำได้ไม่เป็นไร
ปล่อยมันขำ
เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราตอนนี้ยังขำอยู่ถ้าเดินจิตถึงจุดหนึ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรน่าขำในโลกนี้มีแต่ของน่าสลดสังเวชพอเลยตรงนี้ไปในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีกระทั่งความน่าสลดสังเวชอีกเพราะงั้นมีธุระจะยิ้มก็ยิ้มไปจะหัวเราะก็หัวเราะไปเพื่อเอื้อเฟื้อคนที่เราคุยด้วยถ้าเราทั้งทำหน้าอย่างนี้สอนธรรมะนานๆพูดคำหนึ่งเดี๋ยวคนก็ไปหมดเลย
บางทีมันดูเหมือนไม่สำรวมมันเหมือนรอบแรกเกินไป
ไม่ต้องสำรวมสำรวมเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่ยิ้มไม่หัวเราะสำรวมหมายถึงมีสติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันนี่เรียกว่าสำรวมสำรวมไม่ใช่แกล้งขรึมการแกล้งขรึมเนี่ยทำไปด้วยทิฏฐิแกล้งขรึมเนี่ยทำไปด้วยทิฏฐินะมีความเห็นว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้รู้สึกไหมครูบาอาจารย์บางทีท่านหัวเราะนะ บางทีหัวเราะหลอกเรานะหลวงพ่อเคยเจอทีหนึ่งเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์นะโอ้โหจิตนี่เปรียวสุดๆดวงหนึ่งเลยไม่รู้จักท่านหรอกไปหาอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมพอไปถึงแล้วค่ำละสักสองทุ่มละมีพระมาดักอยู่หน้าวัดพระหนุ่มๆบอกวันนี้อาจารย์บุญจันทร์มาให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยบอกไม่ไปไม่รู้จักจะมาหาอาจารย์ทองอินเสร็จแล้วไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะจนดึกเลยออกมาโอ้ยหนาวจัดพระยังเฝ้าอยู่อีกเฝ้าอยู่บอกไปหน่อยหน้าอ้อนวอนเรานะโอ้เราไม่อยากไปเลยเราไม่รู้จักเสียอ้อนวอนไม่ได้นะเขาไปกับท่านขึ้นไปโดนจันทร์โดนจันทร์ตะคอกเอาภาวนายังไงแก้กรรมฐานให้เราไม่รู้จักเลยนะนี่อยู่เรียกตัวไปเสร็จแล้วพอเราเข้าใจนะจิตวางหลุดพบออกมาท่านหัวเราะนะพอท่านหัวเราะเราก็หัวเราะบ้างสิพอท่านไม่หัวเราะท่านสำรวมเราก็ทำสำรวมบ้างท่านหัวเราะเราก็ฮ่าฮ่าตามท่านไปเลยนะท่านหัวเราะดังเลยนะหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเลยพอเราหัวเราะปั๊บนะหันมามองหน้าเลยเราก็หยุดปั๊บใจเราก็เรียบไม่มีอะไรไม่ได้กระเพื่อมเลยท่านบอกอย่างนี้ใช้ได้ไปได้ละแจ้งหัวเราะนะหัวเราะเพื่ออนุเคราะห์ต้องไงอีกจะถามแต่เรื่องนี้นะ
ให้หลวงพ่อแนะนำ
หลวงพ่อแนะนำเรื่องอื่น
ลอกเปลือกตัวเองออกมาให้ตัวจริงมันโผล่ขึ้นมาถือศีลห้าไว้ช่วงหลังๆพอศึกมาหลายวันเนี่ยเริ่มมีตัวปลอมเป็นผู้นำหมู่ผู้นำคณะต้องสำรวมเรียบร้อยเป็นลิงไปเลยมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่แกล้งนะไม่แกล้งมันคือวาสนาวาสนาเนี่ยแก้ไม่ได้ไม่ต้องแก้พระอรหันต์แต่เราก็มีวาสนาของตัวเองไม่ต้องแก้เพราะงั้นไม่ต้องแกล้งทำซึมการแกล้งทำซึมแกล้งทำสำรวมไม่ได้ช่วยให้บรรลุมรรคผลอะไรแต่การสำรวมอินทรีย์จำเป็นมากเลยต่อการบรรลุมรรคผลสำรวมอินทรีย์ไม่ใช่การแกล้งสำรวมไม่ใช่ไม่มองไม่ใช่ไม่ฟังไม่ใช่ไม่ดมกลิ่นไม่ใช่ไม่รู้รสสำรวมอินทรีย์ก็คือเมื่อกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันไม่ใช่แกล้งไม่กระทบเคยมีพระองค์หนึ่งที่หลวงปู่คำพันธ์ใครเคยรู้จักไหมอยู่วัดธาตุมหาชัยที่ปราปากเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาลูกศิษย์ของท่านนั้นไปภาวนากันพรรษาหนึ่งก็กลับมาบอกว่าพรรษานี้สำรวมในรถเวลาบิณฑบาตได้อาหารมานะเอาน้ำร้อนเทใส่ล้างนะให้รสชาติจืดชืดหมดเลยแล้วก็ฉันอาหารที่จืดชืดนี้นี่ปฏิบัติอย่างนี้ภูมิใจได้สำรวมท่านบอกทำไมยุ่งยากอย่างนั้นเปลืองน้ำร้อนเอาน้ำร้อนราดลิ้นก็พอแล้วเอาน้ำร้อนราดลิ้นเข้าไปเลยนี่สำรวมแบบไม่ฉลาดเลยสำรวมไม่ใช่ว่าไม่รู้รสสำรวมไม่ใช่ไม่รู้สัมผัสทางกายถ้าไม่รู้สัมผัสทางกายแล้วบรรลุง่ายพวกเป็นโรคเรื้อนจะบรรลุก่อนสำรวมทางตาด้วยการไม่เห็นแล้วบรรลุง่ายคนตาบอดก็จะบรรลุก่อนสำรวมทางหูก็พวกหูหนวกจะบรรลุก่อนไม่ใช่สำรวมหรือไม่สำรวมอยู่ที่มีสติรู้ทันจิตของตนเองไหมเมื่อมีการกระทบอารมณ์นะงั้นไม่แกล้งนะปล่อยตัวเองออกมาปลดปล่อยตัวเองที่แท้จริงออกมาแต่มีศีลห้าเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนน่าเกลียดสุดๆเลยต้องมีศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้านะมันจะอุบาทนะมันจะไปรังแกคนอื่นนะแต่ละคนร้ายจริงๆไม่ได้แกล้งว่าหลวงพ่อก็ร้ายหลวงพ่อแต่ก่อนนะขี้โมโหโทสะมาก
หลวงพ่อครับบางทีแบบพอปลดปล่อยมากแล้วเห็นตัวเองน่าเกลียดมากเกินไป
นั่นแหละนั่นแหละ
รู้สึกขัดใจมากรับไม่ค่อยได้ครับ
อยากให้คนนับถือไหม ต้องแบบไม่นับถือก็อย่านับถือสินี่เราอยากดูว่าจริงๆเป็นไงถ้าเราออกแรงกดสักนิดหนึ่งเนี่ยพอตาหูจมูกลิ้นใจกระทบอารมณ์แล้วตัวจริงมันจะไม่โผล่กิเลสจะไม่แสดงขึ้นมาให้ดูเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะตัวจริงมันแสดงขึ้นมาเราจะได้รู้ทันนี่ราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นทันทีที่อนุสัยทำงานขึ้นมาเนี่ยพอเราเห็นทันเนี่ยกิเลสจะขาด
ต้องใจถึงยอมเป็นคนเลวให้ตัวเองดูให้เห็นชัดๆนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ไม่ใช่ยอมเป็นคนเลวยอมดูความจริงของตัวเองนะไม่ใช่ยอมเป็นคนเลวนะ8 โมงแล้วนะเชิญไปทานข้าว